páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne, ať už jste v tuto chvíli kdekoliv, vám od mikrofonu Radiožurnál Sport přeje Katka Neumannová. Mám velkou radost, že mé pozvání přijala sportovkyně, která zanechala ve světové atletice hlubokou stopu. Je dvojnásobnou mistryní světa a na olympijských hrách v Londýně získala bronz, vše na trati 400 metrů překážek. Je na této trati také držitelkou českého rekordu. V tuto chvíli je jasné, že mým hostem není nikdo jiný než Zuzana Hejnová. Zuzko, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Zuzko, nastudovat si tvé úspěchy pro mě znamenalo vrátit se až někam k rokům 2003-2005. Když si začala sbírat vlastně soutěže na juniorských soutěžích, o čem si tehdy snila, co si myslela, že máš před sebou?
No, já jsem si tehdy říkala, že mám před sebou ještě toho spoustu a když je člověk mladý, tak se kouká spoustu a spoustu let před sebe a říkala jsem si, že bych chtěla tohle vyhrát, tamhle to vyhrát, že bych chtěla jednou na olympiádu a tak. A vlastně, co si tak pamatuju, tak když jsem přišla vlastně ke své nynější trenérce tehdy v 8. třídě, protože jsem u ní začínala i jako mládežník, tak už tehdy jsem jí řekla, že bych jednou chtěla být mistryně světa. Já si to teda nepamatuju, ale ona mi to tvrdí, že jsem jí to tvrdila hned od začátku. Takže asi to byl takový můj tajný cíl a zatím jsem si šla.
Ty jsi vybrala trať, která je jedna, co se týká tréninku, z těch nejbolavějších. Litovala jsi někdy, protože přece jenom od těch let 2003-2005 uplynulo víc než 15 let opravdu tvrdého tréninku, který si asi málo kdo dokáže představit. Říkala jsi někdy, že jsi mohla vybrat něco lehčího.
No tak asi jsem si tohle nikdy neříkala, protože tím, jak jsem byla ještě relativně mladá, když jsem s tím začala, tak ty děti to tolik nebolí a vlastně nad tím tolik nepřemýšlí a tím, že prostě jsem ještě rostla, tak mi to v podstatě šlo samo a pořád jsem se zlepšovala. Ty tréninky nebyly tak náročný od začátku, takže mě to bavilo a vlastně i díky tomu jsem u toho zůstala, že vlastně s tím tvrdým tréninkem jsem začala až poměrně pozdě, ale je to opravdu hrozně náročná disciplína a ti mladí, co se do toho vrhnou, tak já vím, co je čeká a občas si říkám, že jsem zvědavá, kdo u toho vydrží, protože ty tréninky na to jsou to nejhorší, potom ten závod, to už je taková třešnička na dortu.
400 překážek, je to trať, která byla od začátku tvou jasnou volbou, nebo si někdy váhala, jestli třeba by to nemohla být i další, nebo naopak kratší trať, případně bez těch vysokých plotů?
No, já jsem vlastně začínala jako vícebojařka, někdy do dorostenek jsem dělala víceboje a tehdy na mistrovství světa dorostu jsem vlastně měla splněný limit i na překážky, i na víceboje a byla jsem vlastně první ve světových tabulkách, takže jsem se musela rozhodnout, kterou disciplínu tam absolvuju. A nevím z jakého důvodu, jestli jsem si říkala, že nechci prostě na tom stadionu strávit 2 dny, že je lepší si odběhnout překážky a potom jít zase třeba fandit ostatním nebo si užívat volný čas, tak jsem se rozhodla pro 400 překážek a vlastně jsem vyhrála tehdy. A dívala jsem se potom i na ten víceboj, kdybych poskládala stejný počet bodů, tak bych vyhrála taky. Takže já jsem vlastně v tu dobu ještě váhala, jestli budu dělat víceboj nebo přímo překážky, ale ty překážky se mi líbily víc, protože v tom víceboji přeci jenom tam se člověku nepovede jedna disciplína a už je to ztracený, nebo musí prostě to zvládnout a jít k další disciplíně, takže jsem prostě chtěla běhat překážky.
A o olympijských hrách v Tokiu, kam Zuzka Hejnová nakonec neodcestovala, si budeme povídat zase po písničce. Zuzka Hejnová je mým dnešním hostem na Radiožurnál Sport. Zuzko, pojďme krátce k Tokiu. Tebe jmenoval předseda Českého olympijského výboru Jirka Kejval spolu s Ondrou Sinkem mezi sportovci, kterých si velmi váží za jejich rozhodnutí na olympijských hrách nestartovat. Je potřeba dodat, že ty jsi tam neodjela kvůli tomu, že ze zdravotních důvodů si se nemohla plně na olympijské hry připravit. Jak se toto rozhodnutí rodilo v tvé hlavě?
No, bylo to samozřejmě hrozně těžké se takhle rozhodnout, ale do poslední chvíle jsem váhala, jestli opravdu na tu olympiádu mám odcestovat nebo ne, ale ve finále jsem si řekla, že fakt jsem se nemohla připravit tak, jak jsem si představovala. A jet tam jenom tak se zúčastnit jsem prostě nechtěla, protože každá olympiáda se mi povedla a samozřejmě jsem si tu poslední představovala úplně jinak, ale jenom tak jet na rozběh a pak vypadnout, z toho bych byla hrozně smutná, takže jsem se prostě rozhodla, takže tam vlastně nepojedu radši vůbec.
Jedno rozhodnutí nebo jedna věc je rozhodnout se a říct to nahlas pro média, odhlásit se ze závodu, ale v tobě uvnitř, kdy to rozhodnutí uzrálo, přece jenom ty jsi sportovec s obrovskými zkušenostmi a asi si tušila už dříve, že to není ideální, že si prostě nemohla trénovat tak, jak by si olympiáda zasloužila.
No já jsem si vlastně říkala, že když to nějak půjde a ten třeba řekněme poslední měsíc před olympiádou budu schopná trénovat, tak jsem si myslela, že už mám dost zkušeností na to, že i když to bude třeba první závod v té sezóně, takže bych to nějak mohla zvládnout. Stalo se mi to vlastně i před Riem 2016, kdy jsem absolvovala opravdu jenom jeden jediný závod, abych splněla limit v květnu a potom jsem běžela až na olympiádě. Taky jsem měla problémy, takže jsem si říkala, že bych to zvládnout mohla, ale tím, že se to nelepšilo a já jsem opravdu nemohla pořádně trénovat, tak jsem věděla, že nebudu v takové formě, jak jsem si představovala, takže pak se to zlomilo vlastně hlavně tím, když jsem to pustila teda do světa, tak jsem si říkala, tak teď už teda není cesta zpátky, už fakt nepojedu.
Ve sportu se nehraje na kdyby, ale co by se stalo, kdyby Tokio bylo v řádném termínu? Jak jsi na tom byla o rok zpátky? Myslíš si, že by byla situace jiná?
No, myslím si, že stoprocentně, že ten rok mi vůbec neprospěl a myslím si, že to takhle mělo spoustu vlastně už starších sportovců, kteří se opravdu chystali na olympiádu 2020. A já jsem tehdy byla na soustředění v Jižní Africe a byla jsem na tom dobře, nic mě nebolelo a pak to pro mě byla hrozná rána. Vlastně já jsem ztratila veškerou motivaci a teď bylo všechno zavřené, my jsme nemohli nic dělat, vlastně nesmělo se pomalu ani vycházet, takže já jsem chodila jako běhat do lesa, nemohli jsme vlastně ani na stadiony. Takže to bylo hrozně těžký období a vlastně vypadla jsem celkově z toho rytmu, z toho režimu, který má člověk prostě zajetý 15 let a bylo to hrozně zvláštní a pak se do toho znovu vrátit a ten rok navíc byl fakt hrozně těžký.
Pro mě ty jsi v podobné kategorii jako Bára Špotáková, která je také vynikající prostě atletkou. Obě dvě máte za sebou skvělé úspěchy, ale přece jenom, ač nekončíte, tak už jste v té fázi kariéry, která přece jenom je, dejme tomu, tou druhou fází. Jaký je rozdíl mezi mladým sportovcem, který řekne, no tak prostě budu trénovat ještě rok, a tím starším sportovcem, pro kterého vlastně rok navíc, především právě z pohledu zdraví, už třeba znamená strašně moc?
No já si myslím právě, že těm mladým sportovcům to naopak mohlo dost prospět, že se to prostě o rok posunulo. Když je někomu 19 nebo 20, tak je to v atletice velký rozdíl, že prostě má ještě ten rok navíc, kdy může trénovat, kdy vlastně vyspěje jak fyzicky, tak psychicky. A prostě z juniora je najednou dospělý atlet, takže myslím si, že těmhle s těm mladým atletům nebo sportovcům to hrozně prospělo. Konkrétně v atletice je fakt jako každý rok hrozně znát a ve starším věku je to právě znát, i co se týče toho zdraví, je to mnohem náročnější se udržet na vrcholu. Být zdravý.
Ty máš za sebou vlastně 3 olympiády, jestli správně počítám. Medaile z Londýna je jasná, ale pojďme se zastavit u 4. místa z Ria, o kterém už jsi mluvila. Já když jsem si to tak nějak počítala, tak to si byla v tom, dejme tomu, atleticky možná ideálním věku. Nemrzí tě právě bramborová medaile z Ria?
No ta mě mrzí strašně, protože já jsem vlastně rok před Riem vyhrála mistrovství světa a byla jsem na tom opravdu strašně dobře. Ale taky mě celou sezónu vlastně trápila achilovka. Já jsem s tím bojovala úplně od mladá s těma achilovkama a vždycky to bylo chvíli lepší, chvíli horší a právě 2015 na světě teda to bylo zrovna to lepší období, kdy jsem vyhrála a 2016 bohužel mě to zase bolelo celkem hodně. Takže jak už jsem zmiňovala, tak já jsem vlastně jenom splněla limit a potom jsem nějak trénovala. Nemohla jsem vůbec běhat v tretrách, pořád jsem všechno běhala jenom v botech. A to je prostě hrozně znát, když člověk nemůže prostě trénovat tak, jak by potřeboval. Takže vlastně to 4. místo ve finále byl takový malý zázrak, že jsem ještě dokázala z toho vytlačit opravdu maximum, ale strašně mě to mrzí.
A naopak k tvým velkým výhrám se vrátíme zase po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Můj dnešní host, atletka Zuzka Hejnová, je dvojnásobnou mistryní světa. Zuzko, jsou 2 zlata z mistrovství světa tím, čeho si ve své kariéře vážíš nejvíc?
No, samozřejmě si toho vážím hrozně a asi ještě víc si vážím toho 2. zlata, protože vlastně zopakovat zlato z mistrovství světa se nepovede úplně každému. Já myslím, že v mojí disciplíně se to vlastně povedlo zatím jenom mně, že není nikdo, kdo by vlastně dvakrát obhájil titul. Ale postupem času si možná i víc cením té olympijské medaile, protože vidím, co je to za dřinu a tím, že je to jednou za 4 roky, tak je to něčím výjimečný, i když samozřejmě zvítězit a slyšet hymnu, to je úplně asi to nejvíc.
Já si z tvých zlatých závodů z mistrovství světa pamatuju ty finiše. Ty jsi prostě vždycky skvěle šla cílovou rovinku, jestli dobře popisují situaci ze závodu, kdy si prostě v tom konci zatáhla a svým soupeřkám si utekla. Čím to je? Bylo to stylem tréninku? Bylo to nějaká tvá taktika, něco, na co jsi se připravovala, nebo prostě jenom to ten den vyšlo?
Já si myslím, že to bylo i daný tréninkem, že jsem trénovala opravdu tak, abych měla co nejvíce sil v závěru a zároveň jsem nebyla vlastně, nebo nejsem tak rychlá, abych mohla ty závody rozbíhat tak rychle jako ostatní soupeřky a tím pádem jsem si tam pošetřila trošku sil vlastně do toho konce, že skoro všechny moje soupeřky to rozbíhaly mnohem rychleji než já. Jsem v polovině trati byla mezi posledními vlastně a potom jsem vlastně ve druhé zatáčce začala zatahovat a vždycky jsem měla dost sil do konce.
A věřila jsi z průběhu těchto závodů natolik, že i když, jak sama říkáš, si v průběhu první dvoustovky byla třeba v druhé polovině startovního pole, věděla jsi, že to je správné a neznervózněla jsi?
No, člověk se musí soustředit jenom sám na sebe, že vlastně mám takový klapky na očích a nemůžu prostě dát na to, že soupeřky jsou přede mnou. A vlastně tím, jak jsou tam i ty handicapy, tak člověk nemá úplně ponětí o tom, jestli je prostě třetí, čtvrtý nebo až osmý prostě na páté překážce, čili v polovině závodu, ale já jsem věděla, že vlastně druhá půlka závodu je moje silnější, takže jsem musela vždycky udržet chladnou hlavu a postupně zatahovat právě do toho konce.
A jsou některé z tvých závodů, které třeba nebyly tolik na očích veřejnosti, kterých si opravdu vážíš, protože si tam zaběhla skvělý výkon, ale nebylo to mistrovství světa, nebylo to olympiáda, ale řekneš si, to byl opravdu závod, který jsem vyšperkovala skvělým výkonem.
To jo.
Třeba nějaká diamantová liga nebo nějaký třeba méně významný závod.
Já si pamatuju diamantovou ligu vlastně 2013 v Londýně, kdy vlastně jsem věděla, že když ten závod vyhraju, tak už vyhraju celou diamantovku, že to tehdy byl ještě jiný systém, že se sbíraly body a ve finále se dával dvojnásobný počet bodů a já už jsem měla tolik bodů, že i ve finále, kdybych nevyhrála, tak vlastně vyhraju celkově. A tehdy tam byla, se mnou byla britská soupeřka a ta mi právě strašně utekla, že ještě 100 metrů před cílem byla přede mnou třeba 3 metry a to fakt bylo hodně. A já jsem v tu chvíli si najednou řekla, že jí to nemůžu nechat a strašně jsem zatáhla, takže na ten závod strašně ráda vzpomínám. A tehdy jsem tam vlastně vylepšila český rekord. A i tak jsem s tím nebyla úplně spokojená, protože jsem věděla, že jsem mohla běžet ještě mnohem rychleji, že jsem si nechala až moc sil právě do poslední stovky, ale zase jsem díky tomu vyhrála.
Mě v poslední době i v kontextu olympijských her zaujaly informace z atletického světa, že některá dráha, nebo konkrétně ta dráha na olympiádě byla hodně rychlá. Letos se k tomu přidaly rychlé tretry. My jsme se o tom bavili tady o pauze. Co si pod tímto pojmem jako rychlá dráha, rychlé tretry má laik představit?
No tak ta dráha opravdu na ní hrozně záleží. Některé povrchy jsou měkčí a tím pádem nemůžou být tak rychle. A v Tokiu, ať jsem nebyla, tak tam padaly skvělé výkony a ta dráha byla asi optimálně tvrdá, takže byla rychlá a zároveň to vyhovovalo i všem technickým disciplínám, což je asi to nejdůležitější, to vlastně skloubit. A ty tretry jsem teda na nohou taky ještě neměla, ale všichni říkají, že to hodně pomáhá právě do toho odrazu a vlastně tím pádem člověk asi to trefuje líp a zrychluje ho to, ale sama jsem to ještě na nohou neměla, tak jsem zvědavá, třeba to vyzkouším taky.
A my si se Zuzkou Hejnovou budeme za chvíli povídat zase o jejich dalších závodech. Atletka Zuzka Hejnová je mým milým hostem na Radiožurnál Sport. Zuzko, tvoje kariéra je v posledních letech hodně o tom, jestli bude sloužit zdraví a budeš moci naplno trénovat. Pak se samozřejmě výsledky vždycky zaručeně dostavovaly. Je tohle to daň za roky tréninku nebo bylo třeba zdraví tvoje slabší místo už, když jsi sportovala v mladším věku?
No, já musím říct, že naopak mě zdraví dost drželo, že jsem tak jako vždycky poslouchala, že mám štěstí na to, že jsem byla vždycky zdravá, ale já musím říct, že jsem se tomu už od mladá dost věnovala, že to samozřejmě není úplně samo sebou, že opravdu jsem chtěla něčeho dosáhnout, takže jsem k tomu tréninku zařazovala už od mladá hodně regenerace a chodila jsem prostě na různý masáže a tak, což si myslím, že v dnešní době ti mladí si myslí, že to je jenom o tom tréninku a úplně tomu nedají to, co je potřeba. A postupem času samozřejmě, jak to tělo stárne a ten trénink je mnohem těžší, tak už to třeba nestačilo a pár prostě nějakých zranění přišlo, ale myslím si, že bez toho prostě vrcholový sport úplně dělat nejde, že to je hrozně na hraně, jestli člověk vydrží tu dřinu a tu zátěž a nebo prostě se mu něco stane.
Je to třeba tak, že každá disciplína, každý sport přináší jiný typ zranění, bolístek, zdravotních problémů?
No, to 100%, tak u nás asi u sprinterů konkrétně nejvíc trpí právě achilovky, kotníky, nárty, někoho bolí kolena, někdo si třeba natrhne sval, potom jsou samozřejmě vrhači, kteří zase mají jiné problémy, bolí je prostě ramena, záda, takže určitě každá disciplína má svoje a v jiných sportech to ani nemluvím, samozřejmě když někdo sedí na lodi, tak dostává asi jinak zabrat, než my na atletické dráze.
Jak dlouho, nebo jak jsi se s tímto naučila žít? Myslím to, že vlastně člověk musí očekávat, že je to přirozená součást sportu, že bolístky a drobná zranění prostě přicházejí a sama z vlastní zkušenosti vím, že není moc horších situací, než když sportovec má před velkými závody a prostě nemůže na trénink. Jak jsi se s tím vyrovnávala a máš na to nějaký recept?
No tak je to vlastně to nejhorší, když člověk ví, že na ten trénink musí a přes toho něco bolí, tak samozřejmě přes nějaké malé bolístky, přes nějaká malá zranění se člověk přenese a musí to prostě akceptovat a zvládnout. Není asi, nebo já si nepamatuju, kdyby mě už nic nebolelo, takže to už je prostě tak, že člověk se s tím nějak naučí jako žít a ví, že prostě je to snesitelná bolest a že se s tím může jít na trénink. Ale pak jsou samozřejmě větší zranění, která vás zastaví a to je asi to nejhorší a člověk hledá prostě nějaké alternativy tréninku, co ještě může dělat, aby úplně vlastně z toho nevypadl a jak se co nejrychleji vrátit zpátky.
Dokážeš už se svými zkušenostmi rozeznat přesně ten rozdíl, kdy je to bolístka, která je prostě přirozená, která je součástí tréninku, s kterou prostě můžeš jít naplno trénovat a kdy už je potřeba říct, dneska zůstávám doma, protože prostě tohle není dobrý.
No já musím říct, že tohle se učím snad celý život a že já opravdu to mám asi nějaký posunutý a právě to moc se rozeznávat neumím, že častokrát se mi právě stalo něco díky tomu, že nejsem schopná rozeznat, jestli už ta bolest je tak velká, že bych neměla trénovat a hrozně s tím bojuju, protože dokážu hlavu přesvědčit tak moc, že ta bolest prostě není tak velká a vždycky otrénuju, že potom se stane teda něco většího, než by mělo. No, člověk by měl to rozeznávat a samozřejmě mi to jde líp, než když jsem byla mladší, ale vždycky jsem s tím hrozně bojovala, protože mám asi silnou tu hlavu, která prostě přesvědčí to tělo.
Se svými současnými zkušenostmi, kdyby jsi se vrátila o 5-7 let zpátky, udělala bys třeba něco jinak, nebo si myslíš, že jsi kráčela tou ideální cestou?
Tak já samozřejmě jsem vděčná za to, jaká ta cesta byla. I z toho pohledu, že jsem trénovala fakt hodně a díky tomu jsem se třeba potom zranila, ale bez toho bych asi nevyhrála 2x mistrovství světa. Nicméně si myslím, že to zranění po celkovém vítězství vlastně v roce 2013, kdy jsem se zranila 2014, tak si myslím, že jsem do toho nemusela jít až tak naplno, ale samozřejmě ta vidina toho se zlepšit a třeba dosáhnout i světového dalšího triumfu, tak mě hnala dál a díky tomu jsem se zranila.
A s atletkou Zuzkou Hejnovou se ještě neloučíme a povídat si budeme zase po písničce.
Radiožurnál Sport a Kateřina Neumannová.
Zuzka Hejnová, 2x zlatá z mistrovství světa a bronzová z olympijských her v Londýně, je mým vzácným hostem na Radiožurnál Sport. Zuzko, ty jsi během své kariéry trénovala s trenéry, s trenérkami, v holčičí skupině i s klukama. Jaké to bylo? Jaké v tom byly rozdíly? To je podle mě něco úplně jiného, být pod chlapem a být pod ženskou, co se týká trenérské práce.
No, je to úplně naprosto jako fatální rozdíl. A já jsem vlastně začínala pod trenérkou teda ve Blonci, co jsem říkala, to jsem byla ještě mládežník, potom jsem přešla do Prahy, kde jsem trénovala taky pod trenérkou a byli jsme skupina vlastně 10 holek. A to teda bylo opravdu celkem šílený. A tehdy jsme to ještě brali víc jako zábavu, že prostě jsme na ty tréninky chodili, ale chodili jsme se tam fakt hodně jako popovídat a kolikrát se to natáhlo i o hodinu díl, protože jsme prostě kecali, že jo. A potom bylo to hodně takový jako kamarádský, přátelský a nebylo to úplně jako takový drill. A potom, když jsem přešla ke klukům, tak tam naopak se začalo teda jako fakt hrozně makat a ten trenér byl takový jako, že nad náma stál a museli jsme teda opravdu jako bez diskuze trénovat a všechny tréninky říkal, že jsou prostě důležitý, nemohli jsme nikde polevit, takže to byl úplně jiný styl tréninku a myslím si, že každý má něco, že prostě nedá se říct, co je lepší a záleží na jedinci, co mu víc vyhovuje v nějaký určitý fázi života. Asi potřebuje víc přátelství a v nějaký potřebuje víc nad sebou ten bič, aby ze sebe dostal to maximum.
Ty jsi mluvila o tréninkové skupině děvčat, mluvila jsi určitě o skupině, které se ve své době říkalo rychlé holky. Jedna věc je kamarádství, to, že jste na tréninku pokecali, ale zároveň jste tam byli v tu dobu velmi silné osobnosti a velmi kvalitní závodnice. A na tratích, které vlastně byly, vlastně jste se potkávali i na závodních tratích v reprezentaci. Jak to bylo s rivalitou?
No já myslím, že postupem času se tvořila víc a víc tím, jak jsme i rostli a zlepšovali se a vlastně jsme se prosazovali právě i na evropských a světových soutěžích, tak ta rivalita byla samozřejmě větší, ale zároveň si i teď zpětně říkám, že opravdu jsme byli tak šikovný, že jsme byli vlastně v jedné skupině a dokázali jsme složit skvělou štafetu 4x400 a vlastně do dnešní doby ty holky neběhají teďka takhle rychle. Skončili jsme vlastně 6. na olympiádě, 6. na mistrovství světa ve finále, což byly obrovské úspěchy a tehdy jsme si to asi ještě úplně nepřipouštěli, ale ta vzájemná rivalita vlastně i na tom tréninku nás posouvala prostě dál.
Byl třeba každý trénink tak trošku i závodem?
Dá se to tak říct, když jsme běhali nějaké úseky, tak vlastně jsme se samozřejmě střídali v těch, kdo jaký úsek třeba povede, ale potom ty poslední už byly opravdu takový trošku závodní, no, že nikdo z nás nechtěl prohrát.
Ty jsi se vlastně vrátila k tvé trenérce, s kterou jsi začínala právě v mládežnické kategorii. Jak se změnil vlastně váš vzájemný vztah? Přece jenom naposledy tě trénovala jako juniorku a teď jsi dospělá ženská se svým vlastním životem. Jak se změnil vzájemný přístup mezi závodníkem a trenérem po tolika letech?
Tak já musím říct, že trenérka byla vždycky hrozně přátelská. Už vlastně v mládežnických kategoriích právě jsme byli hodně jako kamarádky. A že ona je taková pořád, že vlastně s těma svýma svěřencema má hrozně hezký vztah a má je trochu tak jako svoje děti a dokáže jim právě naslouchat a zároveň si myslím, že se zlepšila v tom, že dokáže být i trošku tvrdší. Na ty mladý to hodně platí a se mnou už prostě je opravdu dlouholetá kamarádka. Můžeme prostě spolu jet na dovolenou nebo na kafe a pořád si máme co říct. Ale na tom tréninku já už teďka asi potřebuji i člověka, který mi rozumí a se kterým si můžu takhle popovídat i právě mimo ten stadion, než aby jenom nade mnou stál a v podstatě mi jakoby nadával na tom tréninku, abych makala.
A když jsi trénoval s klukama, jak tě přijali kluci do tréninkové skupiny, kde byla právě převaha mužské populace?
No to byl právě pro mě úplně šílený rozdíl, protože já jsem šla ze skupiny deseti holek do skupiny deseti kluků, byla jsem tam jediná holka. Ale já myslím, že mě tehdy přijali úplně bez problému, že já jsem vlastně na tom tréninku fakt hodně makala a tím, že jsem byla na tom běžecky dobře, tak jsem jim i celkem stíhala a vlastně téměř všechny tréninky jsem odběhala s nima. Samozřejmě ne co se týče rychlosti nebo rychlostní vytrvalosti, ale když jsem měla něco odběhat, tak si myslím, že jsem byla i s nima dost podobně na tom, takže i díky tomu mě vlastně přijali do té skupiny bez problému.
A se Zuzkou Hejnovou se ještě neloučíme a uslyšíme se po písničce. Zuzka Hejnová bude ještě chvilku mým hostem na radiožurnálu Sport. Zuzko, než se tě zeptám na dovolený, jaké byly letošní prázdniny, tak přece jenom ještě jednou se vrátím na atletické dráhy. 400 a 800 metrů, to je taková parádní disciplína českých holek od doby Jarmily Kratochvílové po Lídu Formanovou tebe. Má na výběr z atletek směrem k těmto disciplínám třeba i vliv to, že to je jedna z mála disciplín, kde úplně jakoby nekralujou závodnice tmavé pleti?
No, to si teďka už úplně nemyslím, že vlastně teďka v posledních letech už vyhrávají zase hodně právě závodnice s tmavou pletí, ale já si myslím, že je to hodně o tom, že my jsme takový jako dříči a dokážeme ze sebe vytlačit možná i to, co neumíme nebo nevíme, že v sobě máme, takže na tyhle dvě disciplíny konkrétně je potřeba opravdu hodně trénovat, hodně se zmáčknout, mít obrovskou vůli a to si myslím, že my máme v sobě a díky tomu se dokážeme prosadit i ve světové konkurenci.
A je právě ta historie toho vlastně i světového rekordu Jarmily Kratochvílové něčím, co pořád láká třeba české závodnice k těmto tratím?
Já si myslím, že to láká vlastně to, že oni vidí, že se lze prosadit právě v těchto disciplínách, že jsou disciplíny nějaké krátké sprinty, kde opravdu se prosadí jeden z x bílých prostě sportovců nebo atletek, ale na těchto disciplínách, kde opravdu ten trénink, ta tvrdá dřina je hodně zásadní, tak vidí, že se to dá tou pílí prostě někam dotáhnout a díky tomu si myslím, že se na to i dají.
Tvoje letošní léto bylo určitě jiné než ta předchozí, díky tomu, že jsi nestartovala na olympiádě. Užila jsi si léto a užila jsi si nějakou dovolenou nebo jsi pořád byla poblíž atletické dráhy?
No, já musím říct, že jsem se pořád snažila nějak trénovat, protože já jsem si myslela, že teda zdraví se nějak umoudří a třeba i po olympiádě bych mohla vyběhnout, ale vůbec se to nezlepšovalo. Takže jsem si říkala, že opravdu musím asi vysadit a přestat prostě běhat a věnovat se třeba jenom jiným sportům, abych se udržela v dobré kondici, takže jsem odjela asi na týden si odpočinout na Majorku, kde jsem teda cestovala, plavala, byla jsem si tam jednou zaběhat nebo na rotopedu, ale jinak jsem teďka neběhala, věnovala se vlastně jiným činnostem, na který třeba nemám tolik času, když závodím.
A co tě tedy v následujících týdnech a měsících čeká?
Tak já už vlastně teďka pomalu bych měla začít trénovat na novou sezonu, už jsem se s trenérkou domlouvala, ještě pojedu vlastně asi na týden někam k moři, abych zregenerovala pořádně, ale potom už vlastně začneme standardně přípravu, pojedeme na Šumavu a potom se uvidí, kam budu moci odjet, jestli pojedu do Afriky nebo na Kanáry, někam do tepla, protože tady přeci jenom v zimě se člověk úplně nemůže připravit tak, jak by potřeboval.
Takže tvoje současné zdraví, tvůj současný stav už ti umožňuje začít trénovat.
Já musím zaklepat, že se to hrozně zlepšilo, že vlastně teďka mě achilovka neomezuje, teď jsem se teda dala na takový boj, přemluvila mě moje sestra, že mám běžet Vltava Run, to nevím, jestli ještě se někdy postavím na nohy, to je vlastně 3x10 km za 24 hodin, to jsem v životě neuběhla, ale tak doufám, že mám tak silnou vůli, že to nějak zvládnu.
No to by mě teda zajímalo, jak atletka, která běžně běhá závody okolo těch 400 metrů, v přípravě někdy něco kratšího, jak běžíš desítku?
Já jsem desítku vlastně běžela naposledy, když mi bylo asi 11, tehdy jsem to běžela asi za 45 minut, ale to jsem byla prostě dítě, neměla jsem vůbec žádný zábrany, takže já budu teďka ráda, když to opravdu nějak uběhnu, nic delšího v tréninku než 8 kilometrů neběhám a teď to bude 3x10, takže si myslím, že jsem se asi úplně zbláznila, ale nějak to asi odběhnu.
A co teda příští sezóna? Určitě si budeš vybírat závody.
Příští sezónu hlavně bych si to chtěla užít, že opravdu bych chtěla vydržet zdravá a trénovat tak, aby už nedošlo k takovýhlemu zranění, že bych třeba nemohla vůbec nastoupit na závod, ale když to půjde, tak si zazávodím určitě v hale.
Zuzko, náš čas se nachýlil ke konci. Jsem strašně ráda, že jsi byla mým hostem, že jsi našla čas a přijela si za mnou do studia a budeme ti určitě všichni, včetně posluchačů Radiožurnálu, moc držet palce, aby se ti vyhýbala zranění a aby jsi si příští sezónu splnila svá sportovní přání.
Moc krát děkuju za pozvání a hezký den všem.